Tale odaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srca z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prijazen pozdrav. V tokratni Mladoskop smo povabili Špelo Pucelj, ki je odgovorna za mednarodno sodelovanje pri skupnosti katoliške mladine na Skamu. Lep pozdrav, Špela.
Lep pozdrav.
Drugače pa svetovalna delavka v dijaškem domu, tu v zavodu svetega Stanislava. Špela, danes bova govorili o Madridu, tam se bo letos odvijalo evropsko srečanje mladih pod vodstvom bratov Stazaja. Vsakoletno tradicionalno srečanje pa začniva letos kar z geslom.
Letošnja osebina srečanja bo naslovljena na gostoljubje. Kaj je nam pomeni gostoljubje, kdaj smo mi gostoljubni in pa na drugi strani, kaj pomeni Božja gostoljubnost. Kdaj nas Bog, kako lahko to razumemo, da nas Bog sprejema takšne, kakršne smo, z našimi slabostmi, omejitvami, da nas sprejema, da se pred njim ne rabimo pretvarjati. Iz tega potem tudi izhajalo to, kako smo pa mi gostoljubni do svojih bližnjih, pa tudi do tistih, ki niso nam toliko podobni, ampak se od nas razlikujejo. Seveda, bratje Stazaj se vedno obrnajo na to, na sliko v svetu, kaj se zdaj trenutno dogaja, tako da smo tudi veliko po moje pogovarjali o beguncih, o migrantih, o naši odprtosti, sprejetosti. Tako da mislim, da to je ena taka lepa spodbuda tudi za novo leto, ki prihaja, da se bomo lahko mladi iz različnih držav v bistvu delili svoje izkušnje, svoje poglede z drugimi mladimi, ki bodo bili na tem srečanju.
Špela, po izkušnjah, ki jih imaš zdaj tudi v službi svetovalne delavke, kako izklesano mnenje ali pa koliko imajo mladi, tudi v tako zahtevnih rečeh, vidimo, da si politiki belijo svoje misli in si vroče prizadevajo, da bi našli nek kompromis, pa je to zelo trd oreh. Tudi ko govorimo o ljudeh, ki iščejo nove priložnosti, pa vemo, kako različne zgodbe imajo. Nekateri so res v begu za svoje življenje, drugi seveda iščejo priložnost za zaslužek, drugi imajo neke ideološke cilje, velika mešanica ljudi, različnih kultur. Kaj vse zdaj prihaja v to našo kulturo? Razumljivo je, da so različni pogledi. Kaj pa mladi menijo o tem?
Jaz bi rekla, da mladi smo ljudje, ki srkamo, ki potrebujemo čim več informacij. Tudi internet in vsa to omrežjo, katero smo dnevno vključeni, nam ponujajo široko vrsto informacij, non-stop, ves čas. In na mladih nas pa je, da se pač v bistvu odločimo, katere informacije so za nas ključne, pomembne, ki nam v bistvu kažejo pravo pot in katere so tiste tako imenovane fake informacije, ki nas v bistvu samo zavajajo oziroma nam ne dodajajo dodatne vrednosti. In včasih pa ravno ob kakšni temi, ki pa je mogoče bolj ključna za oblikovanje, za rast posameznika, pa mladi ne dobijo informacij v smislu, vse to še ni primerno za vas, s tem se boste ukvarjali potem, ko boste bili odrasli. Ali pa to je pretežka tema za vas, ne? Ni to res. Čim prej se potrebno pač izoblikovati mnenje, ker potem pa pridemo do tega, da mladi niso družbeni aktivni, se ne odeležujejo volitev, zakaj ne, ker jim pač za te stvari vseeno, ker se jim pač starši ali pa pač odrasli vcepili, da se ne mora nič več spremeniti, ne pa pač, da bi jih spodbujali k temu, da se ne ustvarja svoje mnenje, povejo na glas, se pogovarjajo s svojimi vrstniki ali pa se starejšimi o aktualnih temah, ki so trenutno v svetu, v naši državi, v politiki, v gospodarstvu, pa ne nazadnje tudi v cerkvi.
Kot si že rekla, Špela, tikava se, ker se že res lepa poznava in sva vzpostavili že lepo prijateljstvo med seboj. Tudi na Evropskem srečanju mladih letos v Madridu pod vodstvom bratov iz Stazaja se bo govorilo o tem. Kot smo rekli, poudarek letošnjega srečanja mladih iz vse Evrope je prav na gostoljubju, na zaupanju in pa na tem, kako graditi skupnost. Če si del skupnosti, ja, del tvoje identitete je nedotakljivo jedro sveto, je pa veliko tudi prilagajanja. Je velik izziv živeti, biti skupnost. Se mladi zavedajo, da nas skupnost določa, da preko skupnosti spoznavam, kdo sem, tako pač te stvari tečejo. So to vsebine, ki so pomembne tudi zato, da bi ti mladi potem čez leta in leta vstopili z neko trdno hrbtenico, stabilnostjo v prihodnost.
Trenutno opažam, da sta pri mladih aktualni dve vrsti skupnosti. Ena je virtualna skupnost, kjer se lahko nekdo, prevzameš neko podobo, kjer si lahko vesel, nasmejan, zabaven, ves čas. Ne glede na to, kaj pravijo drugi, prevzameš neko vlogo. Potem pa je tukaj živa skupnost z živimi ljudmi, s temi tukaj in zdaj, kjer pa ne moreš vedno skrivati vseh čustev, ki se dogajajo v tebi, vseh tvojih razmišljenj, ki je pa pač v bistvu bolj naporna, ki je bolj prisna in včasih se resnično ne znajdemo mladi, pa ne znajdemo v teh pravih živih skupnostih. In po drugi strani pa zdaj, ko sem v dijaškem domu, pa tako res opažam, kako dijaki pohvalja, kako je lepo to, ko se lahko skupaj s svojimi cimri, s svojo vzgojno skupino, kako lahko živijo skupaj, se delijo, pogovarjajo, uživajo, imajo skupne dejavnosti. V bistvu potem jim rečejo, sem kar pozabil na telefon, a ni to lepo, končno živijo tisto pravo skupnost, vejo, kaj so pravi odnosi, po drugi strani pa imajo potem tudi težave, kako naj, tako jo vsi vidijo, da nekaj narobe z mano, spanočem pač, da drugi vidijo, da je z mano nekaj narobe, da se v meni nekaj dogaja. In se veliko pogovarjamo o tem, koliko je pomembno deliti svoje čustva, svoje mišljenje, povedati, da kdaj pa se ne počutim dobro ali pa pač, da tudi rabim se nekam omakniti in če je skupnost prava, če so prijateljstva znotraj skupnosti trdna, močna, bodo potem tudi v bistvu sprejemali to, da se potem posameznik tudi ne more biti ves čas zelo aktiven, da java nasmejam poln življenje, ampak pač, da smo to živa bitja, ljudje, ki imamo spone in pace, ki doživljamo različne stiske, pa tudi trenutke veselja, ki jih lahko delimo z ostalimi.
Mladoskop.
V našem studiu je Špela Pucelj, ki je odgovorna za mednarodno sodelovanje pri Skupnosti katoliške mladine na Skamu, drugače svetovalna delavka v dijaškem domu v Zavodu svetega Stanislava. Špela Pucelj je tu zato, da predstavi vse, kar je zdaj novega in aktualnega. O evropskem srečanju mladih letos bo to Madrid. Madrid, glavno mesto Španije, je izbrano zato, da gosti letos preko novega leta, po Božiču pa vse do prvega, drugega dne novega leta mlade iz vse Evrope. Špela, zdaj pa k številkam. Kdaj se srečanje začne? Koliko mladih bo poromalo? Tudi iz Slovenije govorimo o več avtobusih.
Tako je, letos je, jaz sem res prav presenečena, zelo vesela, navdušena nad tem, da gre letos kar 7 avtobusov iz Slovenije, torej 382 mladih Slovencev bo šlo na romanje v Madrid.
Starih od 16 do dobrih 30?
Do dobrih 30-35 let, tako da veliko je mlajših, takih, ki v bistvu gredo letos prvič na srečanje.
Dijakov,
skupaj s svojimi spremljevalci. Vesela sem, da tudi gre zraven nekaj duhovnikov, tako da tistih bolj izkušenih, ki bodo v bistvu lahko, bom rekla temu, usmerjali, vodili to množico. Vsekakor je pa pač Španija tista, ki privlači, ki pritegne, ki je nekaj drugega. Ne? 27. decembra preživeli popovdne v Barceloni in potem 28. decembra zjutraj prispemo v Madrid. Vračamo pa se potem 2. januarja zvečer.
Večina teh mladih, tudi romarjev iz Slovenije, bo živela pri družinah španskih v Madridu?
Vsi tako upamo in si želimo, tudi organizatorji so rekli, da so bile španske družine izredno gostoljubne, odprte, pripravljene sprejeti romarje. Ni to seveda pravilo, kdo bo seveda lahko nameščen tudi v skupnih namestitvah, ampak se tudi tam ustvari posebna dinamika, posebna skupnost tistih, ki bivajo v taki namestitvi, tako da... Ampak še kljub temu, Španci so pač značilni po tem svojem temperamentu, odprtosti, tako da se res vsi veselimo tega, da bomo delček tega lahko izkusili.
Petek, torej že prvi dan, napolno s programom. Kakšen je program? Kako se začne dan?
Dan se začne v družini, z zajtrkom, skupnim zajtrkom, čeprav smo se mečkano smejali, da španski zajtrk klih ni prilagojen Slovencem, namreč rogličak pa kava je včasih za nas lahko malo premalo, posebno če pač pred nami celaten dan.
Ampak ko sem sama gostovala v Španiji, smo začeli z kozarčkom šampanca.
Oh.
Kar je tradicija, bojda, pri zajtrku.
Pri zajtrku.
Res.
Jaz priznam, da sem bila, ko je bilo srečanje v Valenciji, sem bila ob dopodnevih kar malo lačna, ker nisem jih pričakovala. Aha, mama, mali rogliček, v redu. Ker so pač moji gostitelji tisto jutro še spali, ne, tisto jutro, vsako jutro so še spali, ker je bila 8 ura zjutraj za njih zelo prezgodno. Za nas Slovenci pa pač to nekaj običajnega. Potem se mladi srečamo v župniji, na skupni molitvi jutranji, da se res z molitvijo začne dan, sledijo pogovorne skupince, mednarodne, kjer se pogovarjamo, kako smo že prej govorili o temi srečanje, torej o gostoljubju. Popovdne, potem opovdne bodo sledile molitve po cerkvah, ponovno se bomo srečali, ampak tokrat v različnih cerkvah po središču mesta, tako da bo imel vsak posameznik tudi možnost enkrat vstopiti v katedralo njihovo, enkrat v kakšno manjšo cerkev, tako da ne bomo šli samo kot turisti v te cerkve, ampak kot romari bomo doživeli tudi Božjo bližino lahko v teh cerkvah. Popovdne bodo bile na razpolago različne delavnice, kot običajno.
S kakšno vsebino pa? Aha, prosti se, to sem želela dodati.
Ja, vsebina bo pač podobna spet, kakor je tema srečanja, torej gostoljubju. Veliko se bodo pogovarjali, bodo bili okrogle mize, pogovorne skupine pričevanja, različnih ali pripravnikov drugih cerkva ali pa drugih verujočih ali pa v bistvu tujcev v državi Španiji, kako so bili oni gostoljubni oziroma kako so oni čutili gostoljubje, kako so bili sprijeti, kako so se v bistvu
vključevali
v družbo, ja.
Kako je pomembno, ne? Na eni in drugi strani je treba delati.
Tako, tako. In tudi na teh, recimo, tudi sodelovali bodo zaporniški duhovnik. Tako res, take zelo aktualna, dinamična tema, tudi nekaj bo od politike, gospodarstvo, o klimatskih spremembah. Res raznolike stvari, tako da mislim, da dor bo želel iti na delavnico, bo zvedel veliko novega. Odprli so tudi nekaj muzejev za nas romarje, tako tudi Prado, ki je najbolj teh znanih madridskih muzejev, bo možno obiskati ali pa pač v bistvu popovdan izkoristiti samo za raziskovanje mesta. Madrid skriva izredno veliko lepih stvari, tako da tudi tisti, ki so mogoče že bili na svetovnem dnevu mladih v Madridu, 2011, bodo mogoče lahko primerjali živo poletno vzdušje s tem bolj hladnim novoletnim. Zvečer je pa potem pa spet po večerji. Večerje bo taka, sem rekla že našim romarjem, če zamudijo večerjo, bodo bili v težavah še celoten naslednji dan, ker bodo pri večerji dobili tuče obrok za potem za kosilo, tako da bo, če zamudiš večerjo, se ti
na postu.
Ja, se ti ne odpiše dobro, to se potem za naslednji dan. Tako da bo večer je spet en tak skupen dogodek, kjer bodo res lahko doživeli, kaj pomeni množica, stanje v vrsti, potrpežljivost, petje v množici, tako na taka skupna spodbuda, ko se čaka, da se dobi hrano, ampak hkrati ni to stran vržen čas, ampak v bistvu čas, ko spoznavaš, vidiš, uživaš. Še ena molita zvečer, potem bo pa že končno konec dneva, bom temu rekla, se bomo že vrnili nazaj v družine in to bo to.
Željni počitka.
Dejansko, ja, ker so dnevi tako dolgi, tako polni, tako stvari se dogaja, velike angleščine, španščine, včasih pač to v bistvu kar malo utruja, ves čas razmišljati v drugem jeziku, tako da, ja, ni srečanje samo kot počitek, kot tako
intenzivno dogajanje.
Zelo intenzivno, to potem, ko bomo prišli 3. januarja nazaj, potem v delovno okolje, mislim, da bomo kar bili še kakšen dan malo bolj pauze.
Mladoskop.
Špela Pucelj, odgovorna za mednarodno sodelovanje pri Skupnosti katoliške mladine na Skamu, je z nami, drugače svetovalna delavka v Dejaškem domu v Zavodu svetega Stanislava. Špela je tista glavna koordinatorica za tudi letošnje evropsko srečanje mladih, za ta mozaik izkušenj skupnosti gostoljubja in zaupanja. Letos je bila izbrana za kraj srečanja mladih iz vse Evrope španska prestolnica v Madrid, odpotujajo, odromajo, tudi Slovenci, kar lepo število, več kot 300, skoraj 400 Slovencev od Roma ali po Roma v Madrid. Ustavili se boste med potjo še v Barceloni, seveda naredili ta ovinek, če že greste na pot. Je pa evropsko srečanje mladih zelo lepa kombinacija romanja in potovanja. Spoznavanje druge kulture, drugih značilnosti, kar je pomembno, da se človek zaveda, kakšna osiromašenost bi bila, če bi bili, čemur nas spodbuja ta globalizacija že več desetletij, vsi enaki, če na tem zemljevidu ne bi bilo toliko pestrosti in toliko raznolikih kultur in izražanj. Hvala Bogu, da še nekateri uspejo ohraniti to evropsko kulturo in da je ne dajo za nobeno ceno. Tudi to je eno od pomembnih sporočil.
Drži. Lahko je biti samo turist, pa se izgubiti v množici. Ko pa si na takem srečanju, ker je pač pa tudi pomembno to, da predstaviš hkrati tudi sebe, da znaš predstaviti, kaj so pa lepota Slovenije, na kaj smo ponosni, se vedno vsi romari vrnejo nazaj z občutkom, pa se mi pa živimo v zelo lepem kraju, v zelo lepi državi. Pa nas pač v bistvu so določene stvari pa v bistvu ful lepe, lahko smo hvaležni za njih. In se mi zdi fajn, da pač tudi mladi imamo možnost iti v tujino, pa ne sem kot, ko sem že prej rekla, kot turisti, ki se samo ogledujemo znamenitosti, ampak da res lahko izkusimo drugo kulturo, tradicijo, njihove običaje, njihovo v bistvu vsakdanje življenje, ki ga lahko recimo, kot če bomo živeli pri družinah, res temu posvetimo še toliko več pozornosti. Tako da včasih ja, smo brez iz te izkušnje res lahko nekako osiromašeni oziroma manj cenimo to, kar imamo tukaj lahko v bistvu pri sebi doma.
Ja, Španija pa dežela flamenka, nogometa seveda paelje, zagotovo te tudi ne bo manjkalo. Soočali se boste tudi s tišino, z molitvijo, s prepevanjem tezejskih spevov, to bo odmevalo po vsem Madridu, sem prepričana, po vsaki, v vseh cerkvah v Madridu. Veliko lučk, kako pak?
Če pogledam na svoje izkušnje iz Madrida, ki je strni dan mladih, ki je bilo skoraj 40 stopinj, priznam, da si točno ne predstavljam, kako bo pa to po tukih letih nazaj pride.
Takšna sprememba.
Ja, smo bili v Valenciji, za novo leto je bilo tam okrog 20 stopinj, tako da bomo pa videli, Madrid je sicer bolj na celini, ampak upamo, da ne bo takega omraza, kot je zdaj tukaj.
Verjetno, res ne. Kot rezervo ste pa pripravili, mladi, da vendarle je to zimski čas, da ne pričakujejo kakšnih tropov. Veliko veselja, veliko plesa, zanimiv kolaž, zanimiv mozaik vsega mogočega.
To je to, kar pritegne. To je to, kar počemer v bistvu mladi smo željni, hrpenima potem. V bistvu kultura in okoljena se navajena na to, da se mora vse čas nekaj dogajati. Da je težko, kdaj smo popolnoma na miru. In tudi zaradi tega se mi zdijo tudi tisti trenutki tišine v mesmu molitvi je toliko bolj dragoceni. Da lahko izkusimo tudi to, da je lahko v eni dvorani 25,000 mladih popolnoma tiho, 6-8 minut. In da to je mogoče, na tistem trenutku ne potrebujemo v šestih slušalk in imeti nekaj muzike zraven, se pogovarjati s svojim sosedom, ampak da smo lahko tistih nekaj minut popolnoma tiho. In mislim, da ta izkušnja, ki nam je tezejska skupnost preko teh molitev omogoča oziroma nam je kar skoraj da zapoveduje, ena taka dragocena popotnica, ki tudi mladi potem prinesejo s seboj oziroma nazaj iz evropskih srečanj. Izkusil sem res, kaj pomeni tišina, ko se lahko za nekaj trenutkov popolnoma ostavim in pomislim sam nase. Včasih potem pač tudi tisto vse to dogajanje, ko smo se prej pogovarjali, koliko je dejavnosti čez dan, koliko je vse polno, koliko se posod poje, koliko je posod veliko natrpano ljudi. Ampak vsake tok časa pa seveda praznujemo Kristusovo rojstvo. Je to en del veselja, ampak hkrati pa, da pa začutimo globino, pa rabimo nekaj časa samo zase. In to je, mislim, da tista najlepša stvar, ki je lahko mladi tudi izkusimo na takih srečanjih.
Z Božičem se vsako leto znova na to nas spomni, rodi ljubezen.
Tako.
Jezus je ljubezen, predvsem k temu nas kliče. Bodimo si prijatelji, bodimo si prijazni, sprejmimo se in mladi s tem nimajo prav velikih težav. Ali pač bila?
Zelo hitro mladi navezujemo prijateljstvo, odnose, ampak težko pa je iti z nekom na globino. Hitro smo povezani z nekom, mislimo, da se dobro razumemo, ko pa ti nekdo pove neko stvar, ki pa mogoče ti postavi neko mejo, omejito ali pač ti pove, da kakšno stvar pa lahko popraviš, takrat se pa zih hitro vprašamo, a je to vse ljubezen, a je to vse prijateljstvo, ali ni želi kaj slabega. V bistvu se mi zdi, da smo premalo navajeni tega, da nas nekdo lahko pač tudi dej pokritizira, ampak z namenom tega, da rastemo, da gremo naprej in da smo vsi vrstniki v bistvu tisti, ki včasih rečemo, da nam starši samo moralizirajo, ampak potem moramo biti pač res pozorni, da pač v bistvu nam starši nočejo samo slabega in tudi potem tudi vrstniki, da v bistvu nam lahko pomagajo na poti naprej. Ne? In ta božja ljubezen včasih tudi sprejeti samega sebe, takšnega, kakršnega sem, s svojimi omejitvami, s svojimi morbiti stvarmi, ki jih pa ne zmorem na način, kot jih zmorajo moji vrstniki. Sem nekoliko drugačen, drugače razmišljam, izstopam. Nekateri se s tem težko soočajo, drugi pa so ponosni na to, da lahko izstopajo in da so peljajo v bistvu na svojo pot v življenju. Mladoskop.
Špela Pucelj, še v zadnji del pogovora greva, potem pa bodo mladi dobili besedo in sicer mladi, ki odpotujajo v Madrid oziroma, ki so se letos odločili za evropsko srečanje mladih v Madridu. Špela, pred nami je novo leto, novo obdobje. Ko si se tudi kot svetovalna delavka v dijaškem domu v Zavodu svetega Stanislava srečevala z mladimi, z dijaki, pod kakšnimi izzivi je danes mladina? Kakšen je največji izziv, največja prepreka ali pa mogoče s kakšno realnostjo se soočajo mladi danes?
Svet pričakuje od mladih veliko.
Mogoče preveč?
Mogoče preveč. Včasih, posebno mogoče imajo nekateri tak občutek, da se pričakuje veliko. Ne? Veliko se reče, na mladih svet stoji ali pa mladi bodo naredili neko spremembo in nekateri se pač tega lahko ustrašijo. Hkrati pa je posebno pač po kakšnih župnijah ali pa kje drugje pa rečeno, od nekde smo delali tako, bomo tudi naprej delali na tak način. In mogoče včasih mladim opažam, da pa manjka ta prostor kreativnosti, ustvarjalnosti, kjer se lahko izkažejo takšni, kakršni so. In mislim, da je novo leto lepa priložnost za začetek, ko lahko hkrati dajemo možnost, odpiramo prostore in hkrati spremljamo mlade. Torej smo tam skupaj z njimi in ne, da preveč pričakujemo od njih, ampak da jim jih spodbujamo tam, kjer so, v tistem, kar so, da jim povemo, da jih imamo radi, da jih razumemo, da jih poslušamo, da jih slišimo, da smo tukaj za njih, ne pa, da bomo poskušali uveljaviti svojo voljo.
Če so Špela zelo konkretni, ker je prav, da ob letu delamo neko bilanco, inventuro, tudi v odnosih zadostno in dobro, kar ni več dovolj, samo odlično še šteje.
Preveč pogosto je tako. Kljub temu, da smo preveč zahtevni do samih sebe, včasih se mi zdi, da so preveč zahtevni predvsem starši, ki postavljajo neke omejitve, neka pričakovanja, ali pa na drugi strani, da popolnoma prepustijo vzgojo mladim samim, torej se boste že znašli, kakršni koli boste, in potem so mladi v bistvu ne vejo, na koga bi se lahko obrnili, kaj bi lahko naredili drugače, ker si želijo biti drugačni od svojih staršev. Tudi to recimo veliko to pažam, ko rečejo, jaz bom pa naredil drugače, kot so rekli moji starši, ali pa pač bom drugače, na kakršna je moja mama, kakršen je moj oče. In ja, ta pričakovanja, ko je se vedno trudimo biti boljši od nekoga ali pa boljši od sebe, pomeni, da smo vse čas v enem začaranem krogu, da nikoli nismo zadovoljni sami s seboj, s tem, kar smo, da imamo radi same sebe takšne, kakor smo v tem trenutku. Seveda je zelo lepa stvar, da smo ambiciozni, da imamo v življenju en cilj, ki si ga postavimo, da nečemu sledimo. Vendar mi je eno dijakinja zadnjič lepo rekla, da je pomemben cilj, ampak ni vedno ista pot, ki jo beremo vsi ljudje, ampak pač vsak poišče svojo pot, takšno, ki mu najbolj ustreza, ki najbolj ustreza njegovim svojim sposobnostim, veščinam, znanjem, ki jih trenutno imam. Ne moramo pa pač iti prav vsi po isti poti do istega cilja.
Mlada svetovalna delavka si, vstopaš tako res, zares zdaj, prav v teh trenutkih v svojo poklicno profesionalno pot. Mlada svetovalna delavka med mladimi, imaš občutek, da to je ena od velikih prednosti, da se hitreje odprejo?
Jaz bi rekla, da temu prednost, pa tudi slabost. Po eni strani, ja, mladi pravijo, da se veliko lažje povežejo z mano, ker se jim nekaterim skoraj kot sestra, drugim mama še ne, ampak tako, no. In spominjam na kakšno mladinsko voditeljce, na tak način, ja. Po drugi strani pa včasih mi pa zdi, da mi pa kar zmanjka kilometrine, da mi zmanjka izkušenj, ko bi pa lahko pogledala na svoje življenje pa rekla, tako lahko narediš, ali pa si ti svetujem tako stvar, ali pa tako, ne vem, včasih se mi zdi, da jih lahko samo poslušam in sem tam, pokimam, pa rečem, razumem, potem je pa to, včasih nimam, tudi še ne najdem besed ta pravih, s katere bi jih lahko opogumla, usmerila, jim dala neko
možnost. To je zdrava ponižnost. Ja, se včasih je to več kot dovolj. Človek, če si zna prisluhniti, pravzaprav zase ve, kje so tisti pravi odgovori, da se ne nasloniš vedno na mnenje nekoga, na nasvet.
Po drugi strani pa tudi rečejo mladi, se manj je bilo že samo dovolj to, da sem nekomu lahko nekaj povedal, da sem dal ven iz sebe.
Odleže.
Tako, da sem svoje misli v bistvu spravila v besede in to je to. In zdaj mora biti kakšna stvar, to sama ali pa sam bolj razume, pozna.
Kar je namena, ne?
Samo to. Vsak posebej pa če v bistvu se mora odločiti, kaj bo potem naprej naredil. Jaz lahko na nek način usmerim, ali pa povem, kakšna je mora biti na dobro pot.
Ampak ta usmeritev je lahko dobra za te, ni rečeno, da je dobra
tako,
za, ne vem.
Za nekoga drugega.
Ja, Klemena, Alenko, Petro, Mojco, Anžeta.
Vsak zase se mora odločiti, kaj bo naredil s tem informacijo. To je pa spet, se vrnemo tam na tadaj na začetek. Ne? Mladi dobimo veliko informacij. Potrebno pa je pač razvijati to kritično mišljenje, posebno pri mladih, da potem na poplavi vseh tih informacij lahko zberamo tiste, ki je za nas najbolj verodostojna, najbolj primerna, ki nam res lahko pomaga naprej, ne pa da stopimo korak nazaj.
Špela Pucelj, odgovorna za mednarodno sodelovanje, nekaj časa še pri SKAM-u, pri Skupnosti katoliške mladine, letos koordinatorica Evropskega srečanja mladih pod okriljem bratov STZ-ja, gre za tradicionalno romanje, 350 mladih približno, Roma tudi iz Slovenije, letos v Madrid, drugače pa Špela tudi svetovalna delavka v dijaškem domu v Zavodu svetega Stanislava. V nadaljevanju bomo slišali nekaj tudi tvojih varovancev, če rečem tako. Špela, kaj potem reči pred novim letom, zdaj po Božiču, za mlade?
Jaz si predstavljam to, da so odrasli skupaj z mladimi, da jih spremljajo, da so tam pripravljeni za njih. Mlade treba veliko poslušati, samo poslušati. Tako da, in so pa odrasli tisti, ki samo spremljajo to. Tudi če se vrnemo na sinodo, ki je ravno kar potekala, ne, je bilo spremljanje tista ta glavna stvar, ki je odmevala, tudi kaj je načkov cvikal, rekel, mladi je treba spremljati, biti tam za njih. Potem bodo že mladi sami pristopili, poprašali, povedali, kaj gre. Ampak pa čim res pustiti prostor za ustvarjanje, biti pa zraven, v bistvu odpirati širino, ki ga ponuja življenje.
Špela, hvala za pogovor. V Madridu želim, da se boste znašli v dobrih okoljih, dobili veliko tudi duhovnega naboja. Pomembno je, da v Madridu zgradite to povezanost med vso evropsko mladino, da se boste znali soočati z izzivi, ki jih prinaša sodobni čas. In srečno 2019.
Hvala lepo za tako lepo spodbud in za tako lepo želje za naprej. Bom se potrudila to prenesti tudi na vse svoje romare, tako da tudi tebi in vsem poslušalcem želim blagoslovljene praznike. Mladoskop.
Z menoj pa zdaj dijaki, lep pozdrav vsem štirim, kje začnemo pri dekletih. Tvoje ime?
Tinkara.
Eva. Pija.
Filip.
Filipu, najlepša hvala, da si jo pogumil pa pridružim dekletom. Kar po pravici povemo, da se pogovarjamo prav na dan, ko imate v Zavodu svetega Stanislava predstavitev po razredih jaslic. Kakšne jaslice ste vse ustvarili, kaj je moč videti, katere vas navdušijo, katere so že skoraj da abstraktne, kako razumete in dojamete ta svet? Najprej mogoče vstopimo v svet jaslic. Kaj se dogaja?
Mi smo letos obrali nek drugačen pristop do jaslic, ker imamo v bistvu temo mladih, v bistvu imamo nekako moramo povezati mlade in zrna mladosti z jaslicami, zato smo v bistvu predstavili, kako si mladi dan danes napačno predstavljamo jaslice in kako jih ne opazimo zaradi tega božičnega vzdušja, pa nakupovanja daril in podobnih stvari.
In to nas kaj odvrača? Kaj pa je bistvo jaslic? Mogoče, ker si tako lepo začela, še zdaj odgovoriš na ta izziv?
Ja, meni se zdi, da je bistvo jaslic, kot je bistvo bilo v prvotnem pomenu. To res rojenje Jezusa, pa da se vsi prebramo na njegov prihod s tem, da v bistvu molimo, pa pač razmišljamo pri sebi, ne pa da kupujemo darila, pa lovimo v zadnje popuste in zadnje trenutke, da dobimo darila za bližnje.
Kakšne jaslice vse še lahko videvamo po razredih zavoda oziroma gimnazije?
Mi smo bili pravkar na predstavitvi prvih razredov, prvih letnikov in se zelo pazi, kakšen varen pristop še oni vzamejo. Torej, dejansko predstavijo jaslice, tam se nahaja sveta družina, tam so očke in tako naprej. In potem imaš četrte letnike, naprimer naš razred, to leto smo se odločili, da uberemo čisto abstraktno pot. Sama predstavitev so bolj geometrijski liki in pa neko presenečenje, potem pa predstavitev je pa tudi čist posebna in sploh pravzaprav se nismo koncentrirali na geslo, ampak samo na sporočilnost kot sveto družino in Jezus.
In kje vse lahko tudi skozi to abstraktno predstavitev, potem prepoznavamo jaslice, je Božič lahko v predsejšnjih ali skoraj v slehernem trenutku dneva?
Ja, mislim, da prav to želimo prikazati, torej, da si tudi gledalci potem sami razlagajo jaslice in pravzaprav nimamo enotnega sporočila. Tudi sveta družina je na poseben način prikazana, ni klasičen prikaz. Tako da mislim, da je res to sporočilo, da so jaslice res v vsakdanjem življenju in da niso samo za Božič, ampak skozi celo leto.
Naprej, mogoče jaslice, ki so tebe navdušile, zdaj koliko jih boste videli, se jih ogledovali in dokdaj stojijo po razredih?
Stojijo predvsem do svečnice oziroma včasih še malo dlje, ker se nam jih ne da pospraviti. Ogledala si jih, nisem še prav veliko, ker nisem imela časa, ampak nameravam si pa še od prvih letnikov, pa večino si jih nameravam še pogledati.
Kako pa vstopite v pripravo jaslic po razredu? So to le določeni posamezniki, ki si bolj prizadevajo, bolj stopijo v spredje, izrabite mogoče tudi talente, ki jih imate mladi?
Ja, v bistvu se dostkrat formulira neka skupina, ki vleče projekt naprej. Načeloma pa vsi dajemo neke ideje in ko se neka ideja razvije, se jo potem še vsi skupaj dodajamo ideje, odstranjujemo. Tako.
Zelo pisano si oblečena, tudi to je v povezavi z jaslicami?
Ja, ker imamo v jaslicah, niso v jaslicah disko, ampak je na splošno disko prostor in to predstavlja, da ne gledamo napačen pomen Božiča in da ne vidimo bistva Božiča in jaslic.
Gremo naprej, še opažanja dijaka. Glede jaslic.
Pa, ne vem, kaj ne rečem.
Kakšne jaslice ste postavili v vašem razredu?
Zanimive. V bistvu smo naredili neke vrste vitraž na oknu. Sicer je pa pri jaslicah velik poudarek na predstavitvi sami. Je to kot neke vrste predstava, ali kako bi se izrazil. Naša predstava to, da mi uprizorimo neke vrste božičen parti, potem pa naenkrat se to konča in se prikaže v jaslice kot pravi pomen Božiča.
Ja, te razlage so pri nekaterih že kar teološko precej poglobljene.
Ja, mislim, neka skupina je, ki se je to vse zamislila in v bistvu gre to po načrtih, ki so se izoblikovali čez advent in se marsikaj doda in izoblikuje. Smo imeli dovolj časa, da smo se to doumeli.
Kaj pa vam pomeni Božič? Da zaokrožimo to, potem pa vstopimo v Madrid. Vaše razumevanje Božiča?
Ja, z krščanskega vidika je to spominjanje rojstva Jezusa. Vsaj tako razumevam, je postavljen v ta čas, ko se spremeni začne spreminjati dolžina dneva, je dan vedno daljši in to je kot nek simbol, da prihaja luč na svet in tako.
Ob zimskem solsticiju, ko se zgodi končno več luči in daljši dan krajše noči. Gremo naprej, pomen Božiča?
Ja, meni to pomeni res rojstvo odrešenika Jezusa Kristusa.
Smo lahko vsak dan pravzaprav tudi mi, ta mali Jezus, tudi mi lahko z neko lepo gesto, z lepim dejanjem mislijo.
Ja, bi se kar strinjala z vašo trditvijo, z dobrimi deli in oznanjevanjem Jezusa in krščanske vere.
Lahko. Je lahko Božič vsak dan?
Ja.
Ja, mislim, da Božič bi moral biti vsak dan. Je pa veliko krat težko, se mi zdi, da nam dijakom se kdaj zdi skoraj pretežko, ker je tudi se res upaz, da zadan teden so še testi in potem res padeš direktno v ta Božič in se ga zelo težko dejansko zaveš in ozavestaš, da je Božič in da bo se tudi potem posledično že leto tudi končalo. Je vse zelo naenkrat, tako da se moraš nekako naučiti, da si res vzameš čas sam za sabo in dobiš ta duh Božiča in potem lahko šele to preneseš na druge.
Pogosteje smo podobni množici obsojajočih, kot pa gospodu, ki leži v jaslih in prinaša ljubezen.
Ja, strinjam se. Pritiski so iz vseh strani. Šola in potem itak praznično obdobje je pa na drugih strani še stvari še na vseh drugih področjih. Je pa ja, ključno se mi zdi, da še vsem probaš nekako pozabiti malo na te stvari oziroma jih gledaš na drugačno stvar iz drugačne perspektive in ozavestaš bolj to, da je Božič v svojem bistvu neka preprosto veličastno slavje.
Pomen Božiča, doživetje, lepi spomini.
Ja, meni pa Božič predvsem zato tako pomemben, ker glede na to, da živim v dijaškem domu, je to eden redkih trenutkov, ko ga res preživim z družino, pač da ni nobenega stresa zaradi šole ali pa kje se tako podobnega. In res smo vsi doma, vsi se zberemo, postavimo skupaj jaslice, pa krasimo smrečico, pa potem gremo skupaj k polnočnici, kjer tudi sestrami pojemo v zborih. In res je na tako posebno doživljanje z praznika, se mi zdi tako okrog družine, pač najbližjih.
Po Božiču pa vas zdaj čaka še silvestrovanje, predvsem pa odhajate na romanje zaupanje na zemlji v Madrid. No, ta trenutek, ko se zdaj mi srečujemo, ste vi že na poti. Mogoče večina od vas že v Madridu. Odkot odločitev, da bi bili del tega evropskega srečanja?
Ja, osebno me je zato motiviral prijatelj. Jaz v resnici nisem vedel, kaj dosto zadje o tem dogodku, pa tako se mi je pa zdel tak zanimiv način preživljanja, silvestrovanja in se mi je zdel, da mora biti zabaven, pa sem se odločil, da grem zraven.
Kakšna so pričakovanja, kaj vse se bo odvijalo v Madridu? Ti je všeč tudi ta kombinacija kontemplativnosti, molitve, druženja, te odprtosti in seveda tudi kulturne izmenjave, doživljanja?
Ja, seveda, to se mi zdi eden najboljših delov takih srečanj. Tudi bil sem že na svetovnem srečanju mladih, pa v Krakovu. In ja, to spoznavanje različnih ljudi iz tujih držav, pa to je, imam dosti lepe spomine na to. No.
Ostajajo prijateljstva, kako se sploh stkejo?
Ja, čist naprimer pri družinah, pri katerih smo, ohranimo kakšen stik, pa si kdaj kaj pošljemo, pa tako, drugač pa, ja.
Na ta način, preko spletnih družbenih omrežij.
To je, ja.
V glavnem. Zdaj letos v Madridu računate, da boste živeli prav tako po družinah, naj bi bili večinoma, no vsi?
Ne vem, ampak, no, tudi bolj bi bil vesel nastanitve pri družini, kot pa nekje druge.
Je zanimivo opazovati način življenja drugih, kako te sprejmejo, čeprav nič ne vedo o tebi.
Ja, seveda, čeprav meni zdi, da je danes z globalizacijo način življenja precej enak, sploh po Evropi.
Gremo naprej, tudi veste potnice za Madrid.
Ja, jaz sem bila prej sicer že dvakrat na Evropskem srečanju mladih in me je to zelo navdušil. Zato prvič so me navdušile predvsem sestrične. Zelo mi je všeč ta mednarodna povezanost, ko se pogovarjaš z mladimi iz drugih narodov in ti povejo nekaj v svojem življenju, se pogovarjaš o veri. Zelo je zanimivo tudi videti drugo mesto, kako po drugih državah praznujejo Silvestrovo in take zadeve.
Gre za romanje, za upanje na zemlji. Kako se mladi navdušite ali pa kako v mlade prodre ta misel zaupanja? Danes je zaupanje kar precej na preizkušnji, ko se znova gradijo tudi neke nacionalne skupine. Veliko je nezaupanja do drugačnih, do drugih. Se vam zdi, da ko se vi zberete, ko se združujete, se povezujete konec koncev v svojih koreninah, po svojem verskem prepričanju, po načelih, ki jih želite širiti v življenju, obenem pa vendarle znate sprejemati tudi drugačne? Je to pomembno, da se najprej zberete, da se utrdite v tej vaši edinosti, in potem se pravzaprav ne bojiš ničesar, kar te ta svet ponuja in v kar te pahne?
Ja, mislim, da prav skozi skupnost seveda vse deluje in se v skupnosti se šele formulira zaupanje. Je pa tako, da v današnji družbi je itak se večje sprejemanje drugačnosti in generacije se nekako že skoraj rojevajo s tem oziroma so pač zgojene, tako da po večini sprejemajo drugačnost. Najprej seveda na ravni čist nacionalnosti, barve kože, osnovnih stvari. Se mi pa zdi tudi, da je teze to odlično dela. Na nek zelo poseben način, ki ga sama še nisem ugotovila, torej sama sem bila že dvakrat v Tezeju in to bo moje drugo evropsko srečanje. Ne vem, nekak te posrka noter. Ko si v dvorani za 10.000 ljudmi in skupaj poješ in si skupi 10 minut v tišini, res začutiš, da čeprav nismo povezani, smo povezani, a ne? In smo vsi z istim namenom tukaj. Tako da se pol že samodejno res neko zaupanje vzpostavi.
Madrid, drugačno praznovanje najdaljše noči oziroma vstop v novo enoletno obdobje. Kakšna je tvoja izkušnja?
Jaz sem bila tudi že v bistvu na Evropskem srečanju mladih v Rigi 2 leti nazaj. In pa čeprav je to mesto, se mi zdi tudi glede prebivalstva malo bolj zaprto do drugih ljudi, ker tudi pač, ne vem, Španci so že tako bolj odprt narod. Sem tudi takrat že v bistvu preživela novo leto z veliko skupino Špancov, ki so bili v bistvu župniji kot jaz nastanjeni. Mi pa tudi tam v bistvu že te španske običaje za novo leto, to, da ješ grozdje, pa to. Smo že to tam v bistvu prakticirali in se mi zdi, da bo tudi tukaj res tako zabavno, glasno praznovanje, da ne bo nekaj pač tako. Pač še vsem se mi zdi, da mora biti tudi malo zabave v tem novem letu, da pač res vstopimo srečni v njega in se mi zdi, da pač bo res s temi različnimi narodi, pa da se bo povezali, pa spoznali med sabo različne kulture in se mi zdi, da je to res dobra izkušnja za vse nas, da res v bistvu razširimo svoje obzorja, da pač spoznamo več različnih ljudi in kultur in pač tem v bistvu povečujemo svojo splošno razgledanost in se mi zdi, da je to res bogata izkušnja za mlade in da se jo res splača izkoristiti, dokler imamo tako priložnost.
Vem, da je določen večer, ko predstavite vsak svojo kulturo, svoj narod in seveda Golica pri Slovencih načeloma nikoli ne izostane, tudi polka je vedno na repertoarju. Pomen tega jezikovnega utrjevanja, prav ti konkretno, če se ne motim, se učiš tudi španščine in ja, to je krasna učna snov.
Ja, se to je v bistvu eden od velikih razlogov, zakaj sem sploh se odločila, da grem v Madrid, ker se mi vsem zdi, da pač ni to, je tudi velik drugih stvari, pač je molitev res glavna stvar, ampak se mi zdi, da mladi tudi zaradi drugih razlogov gremo, ker res pač druge države, sploh Španija je taka privlačna destinacija za mlade. In se mi res zdi, da bom tudi povedala svojo španščino, čeprav pa če zaključujem letos. Ampak še vsem se mi zdi, da smo se zdaj učili 4 leta en jezik in da ga zdaj lahko dejansko uporabimo v praksi. Tako da se kar malo veselim tega, da bom lahko razumela, kaj govori, ali pa jim kaj povedala v španščini.
Zdaj pa, da vas hitro spustimo nazaj, da boste videli še kakšne jaslice po razredih, da ne boste ves čas, ki ga vam je danes na volju, namenili tudi nam, za kar smo sicer izredno hvaležni. Povejte svoje ime in potem neko veščilo, neko željo. S kakšno vizijo naj bi vstopili v leto 2019? Česa si sami želite, kaj želite poslušalcem, ki so ta trenutek z vami?
No, jaz sem Tinkara in vam želim, da bi v novo leto stopili res z veseljem, zanosom, s polnim srcem, novim dogodičnjem naproti, da bi bili odprti za novosti, za drugačnost in za ostale ljudi in da bi res zmogli dajati vsak dan nekaj dobrega nekomu svojemu bližnjemu in da bi poskušali ohraniti Božje čez celo leto in ga ustvarjati tudi drugim ljudem.
No, jaz sem Filip in mislim, da je bistvena stvar, s katero moramo vstopiti novo leto, Božji blagoslov in vam želim, da bi v tem letu predvsem imeli veliko Božjega blagoslova.
Jaz sem Pija in vam želim, da bi v novem letu živeli življenje in predvsem čim bolj aktivno življenje, da bi ostali skavčev in naredili nekaj dobrega.
Jaz sem Eva in vam v novem letu želim čim več usmiljenja, preprostosti, notranjega miru, to se mi zdi najpomembnejše, in pa ukoreninjeno notranje veselje.
Iskrena hvala, vse to, kar ste vi nam zaželeli, vam mi želimo nazaj. Blagoslov in predvsem nepozabno v Madridu.
Hvala, srečno.
Hvala. Na dostan prekvir.